ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na't pagtsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya!
Ang mithiin po natin dito sa Generation Gender ay lumaya at kalayaan para sa kababaihan, sa kalalakihan, sa LGBT, para po sa ating lahat, lalong-lalo na po ngayong buwan ng kababaihan. So, noong March po, we celebrated International Women's Day. At of course, lagi naman po nating sinasabi dito sa Generation Gender na ang Araw ng Kababaihan ay hindi lamang March 8, ang buwan ay hindi lamang Marso, pero nonetheless, we recognize the importance of making a mark every month of March. Ako nga pala ang yung lingkod, ang yung ka-Generation Gender, si Julian Baldo Cobello. At isa pong napakainit na hapon sa ating lahat. Bago ko po ipakilala ang ating topic ngayong hapon na ito, iniimbitahan ko po ang ating mga ka-Generation Gender na lumahok sa isang napakagandang pagpupugay para sa ating mga minamahal na babaeng manlilikha at mandirigma. Ito po ay Gabi ng Parangal sa Kababaihan, nagaganapin sa courtyard, sa inner courtyard ng UP Center for Women's and Gender Studies, or mas kilala dati na UP Center for Women's Studies. Ngayon po, naging ano na siya, UPCWGS. UP Center for Women's and Gender Studies, at ang pag-iba po ng kanyang titulo sa center na ito from just the inclusion of women at expanding the concept into gender ay isang political act. Bakit mas lumalawak ngayon ang sakop when it comes to women's studies, dahil mga ilang taon na din mapapansin kung pumupunta po kayo sa Center for Women's Studies, na lumalawak ang koleksyon nila ng literatura na hindi lamang isinulat ng mga kababaihan or para sa kababaihan, kundi lahat na, mayroong mga masculinity studies, queer studies of course. So lahat na talaga ng gender ay patuloy na pinag-aaralan, patuloy rin na nagko-contribute ang hindi lamang kababaihan, LGBT, kalalakihan din na interested na pag-aralan ang tungkol sa gender. Kaya ngayon lamang pong taon, ginawang center, the UP Center for Women's and Gender Studies. Kaya sa pag-celebrate po ng Women's Month ngayong March, marami pong nakahilerang mga aktibidades, pero tayo po dito sa College of Mass Communication, lalong-lalo na po ang gender committee na pinapangunahan po ng iyong lingkod ay nakasupport sa mga aktibidades tulad ng itong Gabi ng Parangal para sa Kababaihan. Okay? Hatid sa inyo ng Center for Women's and Gender Studies. Sa March 15 po ito, magsisimula po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng hapon sa Inner Courtyard. Okay? So marami pong mga paparangalan. Ang iba dito ay mga kababaihan na IPs, so manlilikha at mandirigma. So if you're interested kung ano nga ba ang definisyon ng manlilikha at mandirigma, come on, come let's join us. Sabi pa nga, sa March 15, Martes, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, so marami pong mga nangyayari ngayon dito sa Universidad dahil nga po sa pag-celebrate natin ng Women's Month. At sa akin ay I always go back to the personal when it is Women's Month. Kung natatandaan niyo po mga ka-generation gender, nung isang taon meron akong naimbitahan ng mga mentors ko sa buhay, mga kababaihan na talagang nag-guide, gumabay sa akin, sa aking pagkilahok sa women's movement. Sila talaga ang lagi kong sinasabi, they are the ones who really disturbed the peace. They are the ones who challenged me to problematize things, to trouble the world. At I have never been the same person mula nung nakilala ko sila. So, naimbitahan ko po dito si Dr. Sylvia Estrada Claudio, si Professor Rosel Lea Rivera, si Ma'am Ines Fernandez, ang aking mga mentors sa iba't ibang larangan kasi iba't ibang klase rin sila, mga babae at iba't iba mga pinaban. Pero pare-parehas lang naman talaga ay gender equality, gender sensitivity. And this year, I just went with my usual routine, pero ngayon, nasa mood ako ng ano nga ba ang aking maipapamana sa aking anak kasi meron akong isang anak na babae. And being the only daughter also, I have four older brothers, I'm the youngest, ako lang ang nag-iisang babae. Merong uniqueness doon sa estado ko sa pamilya. For instance, merong kaakibat na espesyal na atensyon, espesyal na pag-aruga. Special din expectation at mga gender roles na naisaad sa akin marahil hindi from my parents but from other relatives. So natatandaan ko na bilang nag-iisang anak na babae, ang aking ina, ang aking mga magulang ay relatively, I would like to say, na mga ano sila, mga liberal, mga lenient pagdating sa maraming bagay. Wala masyadong mga pagka-stricto based on gender. Hindi ko natatandaan na pinagbawalan ako na lumabas ng bahay dahil ako ay babae or pinagbawalan ako na umakyat ng puno dahil ako ay babae. May mga pinagbabawal of course, pero hindi ko natatandaan na ito ay na ang aking pagkababae ang idinahilan nila. So from my parents, bravo, thank you very much for being amazing parents. At as early as 1970s, pinanganak ako noong 1978, meron na silang ganoong sensibility na for me ay advanced, you know, sa kapanahunan nila, lalong-lalo na sa isang maliit na komunidad sa Katarman, Northern Samar. At ang aking mga kakontemporaryo were not as lucky as I was in the way that we were raised by our parents. Pero yung mga special na mga paglilimita dahil sa gender, ay naramdaman ko rin yun. Naramdaman ko yun, not from my parents, but from relatives, siguro sa mga auntie, sa mga lola. Narinig ko rin yun, especially dahil emphasize talaga ang aking pagiging iba sa aking mga kapatid na mga lalaki. Nako, hindi pwede yung ginagawa mo, pwede lang yung mga kuya mo. And so on and so forth. At ngayon nga, na ako ay isa ng magulang at meron din akong anak na babae. Meron akong tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. So siguro ngayong Women's Month, meron talaga akong reflection, meron talaga akong pagmumuni-muni kung paano ko nga ba papalakahin ang aking anak na babae. She's already 7 years old. Sa panahon ngayon, of course, ang challenge sa akin bilang nagtuturo ng gender and communication, bilang advocate para sa gender equality, tinatawag kong aking sarili na aktivista, feminista. Sa akin, no, mas malaki ang aking expectation from myself, not only as a person, but not only as an academic, but also as a parent. Dahil I should walk my talk, diba? At Ano nga bang aking masasabi? Ano nga bang dapat kong sinasabi sa aking anak na babae ngayon? Ano nga ba ang gusto kong maipamana sa kanya? Ano kaya ang legacy na gusto kong maibigay sa kanya? At ano kaya ang gusto ko matutunan niya bilang babae? Of course, given na yan na dapat bilang tao, alam niya na itong mga bagay na ito. Pero ngayong araw, dahil nga in celebration of the Women's Month, ano nga ba ang mas i-emphasize ko dahil siya ay babae, not despite no? Hindi despite, hindi inferior ang pagtingin natin sa pagiging babae niya, kundi dahil, you know, most especially because babae siya. So nasa angulo tayo na hindi natin tinitingnan ang kanyang pagkababae na special in a negative sense or an inferior sense, but special, unique in a very beautiful, wonderful sense. Dahil nga, tayo ay nakikibaka, tayo ay nakikialain, tayo ay nagbubunyi sa ating mga sarili, sa ating mga nakikinig na mga ka-generation gender na babae o at lalaki man. Kasama na po ang mga ka-generation gender natin na mga trans women, dahil alam kong meron akong mga suki na nakikinig na mga trans woman. At siguro mamaya tatalakayin din natin ang isang katanungan ng aking estudyante kahapon lang na bakit kailangan pang tawagin na trans woman, hindi na lang woman or babae. Okay, so that was a very good question. So makilahok po tayo mga ka-generation gender sa isang matinong usapan ngayong hapon. Pwede po tayo mag-text sa 0927-220-8332 or sa landline dito sa DZUP 503-8288 or sa aking private number doon sa mga nakakalam, or magminsahe dito sa Facebook, dito sa aking Facebook account. Okay, magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo,
ano man ang gender mo,
ano man ang identity mo, at ano man ang pinanggalingan mo,
go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Nagbabalik po ang Generation Gender. Isang magandang Biyernes po ng hapon, mga ka-Generation Gender. Ako si Julian Baldo Cubelo at Happy Women's Month. Buwan po ng Marso, mas pinapaigting po natin ang ating mga programa para sa kababaihan. Kaya of course tayo ay Generation Gender, no? Lahat ng sexual orientation, gender identities na spectrum pala yan. Hindi lang yan binary, hindi lang yan babae or lalaki. Talagang kahit ang diskurso ng gender identity that used to be limited to the binary of man and woman, ngayon ay hindi na siya ganun. Hindi na siya dichotomized into two polars. So, dahil nga buwan ng babae, mayroon muna tayong special na atensyon para sa kababaihan. Dahil sa mga nakikinig po dito sa Generation Gender, alam nyo naman na talagang as much as I can, hindi lamang tayo nagfo-focus sa mga issues at kaligayahan ng mga kababaihan. Pero dahil nga Women's Month, you know, pagbigyan nyo na po ang mga kababaihan at tagapakinig ng Generation Gender, pero hindi naman po ibig sabihin na para lang ito sa babae. So ngayon, like last year na pag talagang Women's Month, nagkakaroon talaga ako ng senti-senti mode, napapalalim than the average kind of pagmumuni-muni ang aking ginagawa. So last year, I really made time to to thank, to personally thank the women mentors of my life. Hindi lang sila mentors sa career, sa aking profesyon, kundi talagang mentors talaga sa pilosopiya, sa personal politics na aking isinasabuhay. Okay, the politics that I try to live by every day, not just as a teacher, not just as a professional, but also as a parent, as a person, as a wife, as someone who is part of not just one community but several communities. Okay, so sila yung, so inimbitahan ko sila, yung iba doon sa episodes last year I recorded. Okay, meron din akong live na na inere na radyo. So, inibitahan ko sila dahil gusto ko magpasalamat at nothing spectacular about the programs that we have had last year. Talaga ano lang, personal na chika-chika at kumustahan lamang. Pero ngayon po, I will take a different direction. Again, I will take it to the personal level, pero nagmumuni-muni ako kung ano ba talaga bilang isang ina na merong anak na babae. Ano nga ba ang gusto kong malaman ng aking anak? Ano nga ba ang ninanais mo? Because I think as parents, we are obliged not just to raise our children well, but to have a thick imagination. I think it really requires a deep imagination of how we want our children to be, not just in the future, but how we want them to be right now. To respect who they are right now will really say a lot about who they will become in the future. So ang ginagamit ko pong termino dito ay imagination. Dapat malawak ang ating pag-imagine ng possible ways of being, possible ways of composing their lives. At ngayong buwan, dahil nga Women's Month, buwan ng Marso, at ngayong araw na ito, I will take a special attention on the things really I wish for my daughter now that she's 7 years old. Madaldal na, marami ng mga tanong, mga katanungan na hindi ko rin masagot. Every time, meron na siyang mga, sa kanya, mga payak lang itong mga katanungan, mga payak na refleksyon. Pero sa akin, minsan, sa tingin ko, ay napakalalim at napakatalinhaga. Napaka-zen. Meron siya mga observation tungkol sa, Mommy, sino ba talaga ang gumawa ng lahat ng bagay? Si Jesus ba? Or, so ang in-expect ko na susunod ay si Jesus ba or si Buddha? Si Jesus ba or si Allah? Kasi baka, sabi ko, baka napag-aralan nila sa eskwelahan nila na tungkol sa mga ganito, tungkol sa kwento ng creation or different kinds of religions in the world. Kasi nag-aaral siya dito sa UPIS. So, I was really expecting something like that. Pero sabi niya, sino ba talaga, Mami, ang gumagawa ng lahat ng bagay? Si Jesus ba o ang China? Oho, diba? So, nagulat ako sa kanyang katanungan. Sino ba nga naman talaga ang gumawa ng lahat ng bagay? Si Jesus nga ba o ang China? So, talagang nabuking lang talaga ako na made in China ang mga gamit namin sa bahay. Oo, ayan, diba? Pero talaga out of the blue, oh, 'di ba? Siguro tinitingnan niya yung mga lahat ng gamit namin, from kutsara, tenedor, suyod, cotton buds, medyas, made in China, asensya na po. Oo, 'di ba? Nabuking lang po tayo. Pero meron na siyang ganon bilang bata, meron na siyang mga ganong kadramahan sa buhay. At hindi lahat ng kanyang katanungan ay nabibigyan ko ng hustisya. Diba? At of course, mahirap ang mag-adulting at mag-personing. Diba? Dahil lalo na kung ilang oras kang uma-adult at puma-person dito sa UP College of Mass Communication, pag-uwi mo ng bahay, parang gusto mo naman talaga back to kapayakan. Pero hindi, diba? But wait, there is more. There is more demand on the adult that I am trying to be, especially from a 7-year-old girl. So, meron akong ganun. Meron akong, siguro this is just normal among parents, na meron ka palaging fear na would you really, if you feel that you turned out to be a good human being, somehow a person who has politics, a person who is trying to do her best to have her place under the sun, sasabihin mo naman, wow, congratulations sa aking mga magulang. Bravo sa aking mga magulang dahil kahit yung mommy ko ay 30 years na nagyoyosi, oh, hi mommy, at talagang lumaki ako sa panahon na wala pang cigarette smoking is dangerous to your one's health, at ako talaga ang tagasindi ng yosi ng mommy ko, hindi sa lighter, kundi sa stove. Tagabili ng Champion. Champion pa talaga ang brand na nag-plug pa. So, pabibilhin ako ng yosi ng mommy ko. My mom is also a university professor, no? Pero yun nga, wala pang masyadong awareness na masama talaga ang yosi. At ewan ko nga ba at bakit hindi talaga nakuha ng mommy ko mag-budget para bumili ng lighter. So, it's either posporo or stove. So, Julian, sige, sindihan mo itong yosi doon sa stove. O, oh, diba? So, 9 years old, 10 years old, master ko na talaga ang pagsisindi ng yosi sa stove. Yan. Pero hindi ko naman yan isinumbat sa nanay ko dahil alam ko naman ang nanay ko talaga ay kung alam lang niya, diba? But anyway, so kahit na gano'n ang aking mga magulang, especially my nanay, bravo pa rin sa kanila na, wow, in fairness, di ba? Napatapos nila kaming limang magkakapatid na nakamaayos naman ang estado sa buhay ngayon. So as a parent, meron akong takot, will I really live up to that? Diba? Especially sa akin kasi dahil syempre babae ako, nag-iisang anak na babae. Meron akong special na attention na binibigay ko sa aking anak na babae sa ngayon. So sa akin talaga ano nga ba ang dapat niyang malaman? Kasi meron ako nakilala sa isang conference last year siguro if I remember correctly. Tinanong niya ako, ilang taon na ba yung mga anak mo? And so on and so forth. Sabi ko, meron akong 16 years old na stepson, meron akong 7 years old na babae, meron akong 4 years old na batang lalaki. Sabi niya, did you think about the things that, you know, meron kang checklist na by 8 years old dapat nasabi mo na ito sa kanila or by 9 dapat alam na nila yan. Sabi ko, oh my gosh, I'm such a bad parent because I don't think of such things. But anyway, good thing at na-remind ako, oo nga ba, ano ba? 4 years old sa aking anak na lalaki, ano nga dapat ang alam niya? 'Di ba? Basic lang siguro yung mga dos and don'ts, ano nga bang delikado, bawal kumain ng apoy, bawal kumain ng Zone Rocks, yung mga ganung mga basic na mga information, 'di ba? Huwag patayin ang kapatid, yung mga ganon, 'di ba? Meron naman silang alam na ganon, pero yung mga the things na medyo mas malalim, medyo lenient ako sa mga bagay na 'yon. Kaya reflect. At ang sabi ko, okay, sige, can you give me pointers? Ano nga ba especially doon sa anak kong babae. Sabi niya, around this time, sabi niya, babantayan mo ang edad ng anak mong babae na from, you know, they love themselves so much around this time. And you have to treasure, you have to savor these years before puberty. You know, before 11 or 12, 13, 14, pag nagkamens, you know, yung talagang the first strong feelings for the first crush begins, mga ganon. Sabi ko, bakit? Sabi niya, because studies would show us an experience. You know, if you recall your puberty, your adolescence, nararamdaman mo na from a very high self-esteem, okay? Talagang nag-plummet ito around 11 to 14 years old. At mas matindi siya sa babae na adolescent. So, your daughter has to be certain of many things before the onset of puberty. So you, as early as possible, kailangan maisimento sa kanyang utak ang mga bagay na dapat alam niya. So ang number one na tip niya, you have to tell your daughter and you keep telling it to her until she believes it to a point that she will not forget it. She might forget about this temporarily in the future, but she will always have that to hold on to when things go dark in the future, because they will not always be sunshiny in the future. So number one thing that your daughter needs to understand and truly believe in, that she is enough, talagang sapat siya, walang labis, walang kulang. Sabi ko, paano niya sasabihin? Paano ko to sasabihin? In every chance that you get, especially sabi niya, in her experience, before your daughter goes to bed. So, maging parte lang ng routine ng pag-good night, sweet dreams, I love you. You tell your daughter you are enough in whatever language that you can express this to her. So, kami sa bahay kasi hindi kami nag-i-English. Kami talaga ay purong Filipino at waray. So, pero pag ganitong ano, parang ang hirap kasi i-translate. Pag sapat ka na, walang labis, walang kulang. So, lahat sinasabi ko actually sa aking anak na babae. Ikaw ay enough, you are enough, sapat ka, tama ka, walang labis, walang kulang. At also in waray. Also, ang waray sa amin ay ganun din na tama ka, not na right, kundi tama na, sapat, eksakto. So, I tell this to my daughter every night, kahit na antok na antok na. I don't know, you know, parenting naman is you do not see the output until, you know, 20, 25 years from now. So, that's it. That's the first thing that I think, I feel that my daughter has to believe in, has to understand as early as now. Okay? So, yan po. Magbabalik po muna tayo. Huwag pong makalimutang sumali sa Matinong Usapan dito sa Generation Gender. Pwede pong mag-text sa 0927-220-8332 or sa landline ng DZUP 503-8288. Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon, at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. Ako pong yung lingkod, si Julian Baldo Cobello. Tayo po ay nagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan. Ang March 8 naman po ay ang International Women's Day. Sige na nga, i-celebrate na natin to kahit naniniwala tayo na dapat araw-araw ay araw ng kababaihan, araw ng lahat ng genders. At ngayon medyo I'm taking it to a personal level, these reflections of mine regarding my role as a parent to a daughter. Okay, ang focus ko ngayon ng aking anak na babae na 7 years old at ano nga ba ang sa tingin ko dapat niyang malaman. Ngayon, mga age-appropriate wisdom, age-appropriate knowledge that I feel she has to understand, she has to truly believe in bago siya lumaki. At ano nga ba ang gusto ko talaga niyang, the legacy that I want to give her as a parent. So, kanina sabi ko, napaka-importante, napaka-simple, pero napakalaking bagay na maintindihan at maramdaman talaga ng aking anak na babae that she is enough. And I make sure that I tell it to her every night before she goes to bed. I tell it to her in Filipino and in Waray, dahil yun ang aming lingwahe sa bahay. What else? Ako napakahalaga kasi lagi niya rin akong tinatanong kung bakit daw ako nagtatrabaho at lagi ko sa kanyang ini-emphasize na kahit hindi ako teacher, kahit ako isang full-time na mommy, nagtatrabaho pa rin ako. Oh, 'di ba? Pinopolitical correct ko na ang aking anak na babae. Bakit? Kasi nakukumpara niya ako sa mga mami ng kanyang mga ka-eskwela na talagang hatid sundo ito ang mga mami na nandoon talaga. Nakikita niya na okay, hinahatid, tapos sinusundo. At wala naman, nung kinikwento niya sa akin, wala naman siyang judgment. Wala naman siyang sinabi na less ako or inferior ako or superior ako na mami. Meron lang siyang observation. At sa tingin ko, napaka-importante that she is able to voice out that observation and share it with me. Sabi niya, bakit mami yung ibang mga mami laging nandoon sa paghatid at pagsundo ng mga classmate ko? So, along this line, gusto ko malaman ng aking anak na babae na in the future, I hope, what I hope for her is a future where it will become much easier for her to have the best of both worlds or of many worlds. Kung meron pang mga options mamaya na magsa-thrive siya bilang babae sa loob ng tahanan kung pipiliin niya yon, no? Kung pipiliin niya na magkaroon ng pamilya, kung mag-aasawa siya or kung magkakaanak siya, kung pipiliin niya yon, and she wants to thrive inside the reproductive sphere of the economy or sa loob ng tahanan, go, susuportahan ko niya. Susuportahan ko siya. Kung paano maging masaya, paano maging produktibo, maging content human being na ang full-time career ay ang tahanan. Pero kung pipiliin din niya ang tulad ko na tinahak na landas na merong pamilya, merong tahanan at nagtatrabaho din sa labas, at ang trabaho din sa labas ay napaka-samot-sari, hindi rin lang siyang kasing simple na nagtuturo ako, kundi marami pa, so supportahan ko rin siya. So ang gusto kong sabihin sa kanya na if you want to do varied things in life, if you have different professions in mind or different careers in mind, perhaps the professions that are not yet existent today will be existent in the future, kaya niya yon kahit na ang labas or ang struktura or ang gobyerno ay hindi pa talaga nakasuporta ng buong-buo para sa mga tulad na pagpili ng profesyon. But of course, sasabihin ko rin sa kanya, you also make efforts. You also have to be involved doon sa in making sure that less privileged women will have the same life that I hope she will have in the future. So hindi lang na sige, asikasuhin mo ang sarili mo, diskartehan mo yung buhay na yan dahil kung hindi ka magaling, kasalanan mo rin. Gusto kong sabihin sa kanya that you have to live, but you also have to help other people live. So hindi na yung mentality na namana ko siguro or namana ng marami sa akin na to live and let live, pero yung mentality na to live and help live. Gusto ko yun ang magiging sensibility ng aking anak na babae. Ano pa ako sa tingin ko bilang anak na bilang babae in her time, you know, in her time. I don't know kung it's still as ambivalent as it is now for many of the women. This ambivalence na kung kahit saan ka man, you're always deemed inadequate na kung ano man ang pinili mo, full-time mom ka man, full-time career woman ka yan, palaging merong measure doon na nagkulang ko or mali ang landas na napili mo. So sa akin is, she has to believe that she has a wonderful, complex history. Or sa lingwahe ng kababaihan, she has a wonderful, complex her story. Meron siyang pinanggalingan, malalim, mahaba, malawak ang kanyang pinanggalingan na kwento. So kung anuman ang mangyari sa kanya in the future, she has to thank herself for it, but she has to thank her predecessors for it. Gusto ko magkaroon siya ng sense of rootedness and sense of gratitude, hindi lamang sa kanyang kagalingan okay, kundi a sense of gratitude to the people who have gone before her, babae, lalaki, sa kanyang mga ninuno, sa kanyang pamilya, hindi lamang sa kanyang mga magulang at kapatid, kundi sa mga kamag-anak. So magkaroon siya ng malawak na pagtingin ng kanyang sarili na hindi lamang nagsisimula at nagtatapos sa kanyang mga magulang. Yun. Dahil kung meron siyang malawak na sense of history or sense of her story bilang tao, sa tingin ko hindi siya mahihirapan na mag-imagine kung ano ang kanyang komunidad or ang komunidad na gusto niyang pagsilbihan. Na hindi lang ito ang immediate neighborhood or immediate community ng kanyang profession, kundi marami. Komunidad yan ng mga matatanda, komunidad yan ng mga kapwa niya babae, komunidad ng mga bata, and so on and so forth. So, she will never feel alone in her life. Okay, kung tatahakin niya ang landas na magpapamilya siya, magiging nanay, magiging asawa, kung yun ang gusto niya, hindi yan enough eh. No? Kahit nga ang mga tao na napaka-stable ng family life will always, several times in their life, will feel lonely. But if you have several communities that you are serving, okay, I think the feeling of being alone or being left to herself will be very, very seldom. At napaka-importante niyan para sa akin. Because sa akin is, the moment that you feel alone, nakikripple ka sa mga gusto mong gawin at hindi mo naaalala ang pwede mo pang gawin. But if you think, naku, hindi ako pwede magdrama-drama dahil ang dami kong pwedeng pagsilbihan na komunidad. So sa akin yun, basic, i-review ko lang. Gusto ko magkaroon siya ng tapang. No? Magkaroon siya ng tapang na tahakin ang gusto niyang gawin sa buhay. At sana, mas, you know, the world in the future will be much kinder, will be more supportive of women who would choose to be both an amazing homemaker, an amazing career person, at kung ano pa ang gusto niya. Diba? And I hope meron ng, and I'm sure, merong mga profesyon na hindi pa ngayon natin nakikita, wala pang label, that will be present in the future. At sana nandun siya sa profesyon na yon. Diba? Na hindi yung mga usual na profesyon ngayon ng mga enhenyero or yung mga the usual labels. I think my child will be part of the unique or new professions that are yet to emerge in the future. Mas mga kailangan siguro yun when it comes to environment, when it comes to human ecology, mga ganong tipong mga profesyon. And then, gusto kong ipamana sa aking anak na babae ang sense of rootedness or ang sense of history. History ng kanyang lahi, ano? History ng kanyang pamilya, siguro history ng kanyang profesyon, no? Because I want her to have a grateful heart. At dahil kung ganito ang tingin nga niya, malalim ang kanyang pinanggalingan, isa siyang complex na tao, it will be very difficult for her to feel lonely or to feel like she's left alone, to be alone in this lifetime. O, diba? So, siguro pag dahan-dahan ko na itong ikinikwento in age-appropriate language, of course. Hindi naman ganito ako magsalita sa aking anak na babae. Mas light, dinadaan sa kwento. Kung meron akong mga nakikita, mga libro na may puntong ganito, medyo dinadagdagan na lang ng konting asin or sugar doon sa mga kwento just to make her realize these things that na-mention ko. Okay, yan po ang ating, meron pa ako dito mga iilan sa aking listahan na gusto kong ipamana, sabihin na I want my daughter, she's 7 years old, to understand as early as possible at dahan-dahan kong i-build up ito para lang masabi na, I have really done my part as her parent. Okay? Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Go, go, go.
mag-aral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang dito sa Generation Gender. We are down to our last 15 minutes. Yan, ngayon pong pag-celebrate natin ng Women's Month. Ngayong araw na to especially, meron akong personal dedication doon sa aking anak na babae. Kung ano ang mga gusto kong matutunan niya malaman, kung ano ang gusto kong maipamana sa kanya bilang babae. Dahil this is close to my heart dahil ako ay lumaking nag-iisang babae sa limang magkakapatid. So I'm the youngest and I have 4 older brothers. So I was raised in a way na special, na hindi special, pero alam ko na merong certain protectiveness ang aking mga magulang na sa akin ay tama lang bilang anak na babae. Merong mga ipinagbabawal, but I'm very grateful na ang mga ipinagbawal na ito ay hindi inattribute sa aking pagkababae. Bawal gumanda nito, bawal ganyan, dahil delikado. Hindi dahil babae ka, hindi mo yan kaya. Or pwede yung mga kuya mo, ikaw hindi pwede dahil ikaw ay babae. So parang ganun din ang kaso ng aking anak na babae ngayon dahil meron siyang 2 kapatid na lalaki. At dahil nga buwan ng kababaihan, napamuni-munit ang iyong lingkod kung ano nga ba ang gusto kong malaman niya as early as possible para hindi niya talaga, kumbaga ma-embed talaga sa kanyang puso at isipan na mga bagay-bagay na gusto kong dalhin niya, you know, hanggang sa pagtanda. Pero bago yan, i-announce ko muli ang isang parangal na mangyayari sa March 15, parangal para sa mga manlilikha at mandirigmang babae sa UP Center for Women's and Gender Studies sa Inner Courtyard. Dito lang po yan sa kanto ng Ilanan. Okay? Sa katabi ng CSWCD sa likod ng College of Mass Communication. At meron pang event sa March 19 sa 70s Bistro. Isa siyang ang tawag nito, pre-promote na programa ng LAPIS or League of Authors of Public Interest Songs. So yung mga suki natin na mga kababaihan na mga mang-aawit, Sinabayang Barrios, Kukichua, they will be singing there, but this is actually a fundraising event for violence against women and children. Okay? So, launch siya ng isang campaign na mag-alay sa bayan. Okay? At the 70s Bistro, this will be on March 19. Still in celebration of the Women's Month. This is brought to you by LAPIS or League of Authors of Public Interest Song. So lahat ng kakanta dyan ay ang ating batikan ng mga babaeng mga aawit. Okay? There you go. Sana nga ba tayo? Ano nga pa ba ang gusto kong malaman ng aking anak na babae na maraming tanong sa buhay? Siya ay merong minememorize sa kanta dahil merong ang UPIS pala, UP University of the Philippines Integrated School ay 100 years na. So meron silang kanta, napakagandang kanta na merong linya doon na parang iaalay ko ang aking buhay para sa universidad ng aking buhay. So merong parang napaka-anthem yung dating ng kanta na yun eh. Iaalay ang aking buhay para sa universidad ng aking buhay. At tinatanong niya, bakit ba kailangan ialay ang buhay ko sa universidad ng aking buhay? Mami, kailangan ko ba talagang ialay ang aking buhay para sa universidad? Di ba nag-aaral lang naman ako dito? Oh, di ba ganon? Sabi ko, hindi naman. Pag-aalay ng buhay ay hindi naman ibig sabihin na ikaw ay magpapakamatay para sa bayan. Wag na wag mo yung gagawin. Babatukan kita, di ba? So, ang pag-aalay ng buhay ay ibig sabihin talagang gagawin mo. Pag sinasabi, di ba naririnig mo ako palagi na may meron akong expression na buwis buhay. Oh, di ba? Pag sinabing buwis buhay, ano lang yan siya? Parang expression or metaphor lang siya na ibig sabihin ginagawa mo ang lahat, you know, the best of your ability. Hindi yung parang half-hearted, hindi yung wala lang, keme-keme lang, hindi. Kailangan talaga inaayos. Yun ang ibig sabihin ng buwis buhay o ang pag-aalay ng buhay. Hindi yung tinatamad-tamad ka. Ginagawa mo dahil napilitan ka lang. Diba? So yun, ipinapaliwanag ko na siya that it's a really good thing that she asks me this questions. O, ang pag-aalay ng buhay ay hindi ibig sabihin na kailangan mong mamatay, kundi ang paggawa ng iyong mga tungkulin, ng iyong mga gawain na maayos, na maligaya, di ba? Hindi na basta lang matapos or so ganyan. Mga example ko sa kanya, yung pag gumagawa ka ng iyong homework, di ba? Ginagawa mo yon na dahil gusto mong gawin, hindi dahil pinilit na kita na gumawa ng homework, kundi walang TV, and so on and so forth. So, sinasabi ko palagi sa kanya na may freedom. Merong kang kalayaan kung anong oras mo pwedeng gawin ang iyong homework. Wala kong nakatakdang oras na dapat ganito, mag-homework ka na. Wala kong ganoon bilang magulang. Sinasabi ko lang na basta ikaw bahala dyan. Basta bago matulog, dapat tapos mo na yon. So, pwedeng gawin mo na yon pagkarating mo lang galing sa eskwela or magpahinga ka muna, tumakbo ka muna sa kalsada dahil gusto kong tumatakbo-takbo siya sa kalsada. At later on, iba sa i-budget mo lang. Pag sinimulan mo yung assignment, hindi naman kailangan tapusin mo kaagad. Pwede rin mag-break ka muna, di ba? Pag nangahalati ka na, sige, stop muna. So, meron akong ganung meron akong style na ganyan na siguro marahil sa iba ay napaka-lenient. Pero gusto ko kasi yung accountability, yung freedom. Maramdaman nila na meron silang freedom at maramdaman nila na with freedom actually comes great responsibility. Ganon, di ba? Oo, pero mahirap yon of course, 7 years old kasi kung gugustuhin niya, takbo lang siya lang takbo sa kalsada. Ayan, so ano pa? Gusto ko, when it comes to human relationships, especially with romantic relationships, of course ako talaga dahil napaka-liberal ko bilang magulang. Ako, I really wish for my children, not just for my daughter, a very good sex education. Ayan, sinabi ko na talaga. Diba? At ewan ko lang, hindi ko pa talaga maaasahan na sa kanilang elementary years ay maisasatupad na talaga ang sex education na hiniling ng reproductive law. Dahil lagi namang pinipigilan. Pero kung dito nga sila, kung you know, my daughter is in UPIS, I expect really better. Diba? I expect a lot actually from UPIS dahil UP nga siya na she will have a very good holistic age-appropriate sex education. Pero, it's okay. Okay, if the system fails, I will make sure that my children will have good sex education. At ako, of course, hindi naman talaga ako sex education expert, pero nag-aaral ako. Nag-aaral ako paano nga ba, you know, because according to Esther Perel, sex education expert, sex education should not happen in high school. It should happen before high school, and she believes that it should start at age 4. The moment that your child asks, saan nga ba pupunta si Lola pag namatay siya? Diba? So, meron kang explanation kung saan siya pupunta. Depende kung anong ang orientation mo, kung ano ang relihiyon mo. Diba? So, kung meron ang 4-year-old na bata katanungan kung saan, ano ang mangyayari sa taong namamatay, meron rin siyang katanungan kung saan nagsimula ang tao. Okay? 4 years old. So, ang aking anak na babae ay dinadaan-dahan ko na. But I want this sex education to be a lifetime of conversation. I don't want her sex education to be limited to the talk. Kung meron bang ganun, di ba? Swerte pa rin yung mga teenagers na merong the talk with their parents. The talk means it's a talk about sex and usually it is about the bees and the birds. And usually it's about how not to get pregnant, how not to get STD, how not to get AIDS. Merong mga ganun. But for my daughter, I want her sex education to be about education, not just about sex, but about love, about human relationship, about, but I have these basics, you know, na gusto kong isali, dahan-dahan ko nang sinasali sa aming usapan, na a good sex education is also an education about human relationships that encompass consent, autonomy, pleasure, respect, and connection. So, hindi lamang ito isang pagbabawal or pagwawar na wag ganyan pag hindi ka pakasal. Hindi ganon ang aking approach. Kundi emphasis sa consent, autonomy, pleasure. Napaka-importante na pag-usapan ang pleasure, respect, and of course, connection, human connection. So, sana, you know, it's a roller coaster. I learn as I go as a parent. Maraming mga sablay dyan. You know, I'm not a perfect parent. I am grumpy. I have my hormonal roller coaster then. So, napapagalitan, napapataas ang boses, and so on and so forth. But I really want our relationship to be a forgiving relationship. Meron kaming nakalagay sa bahay na in this house, we do second chances. We do I'm sorry's. We do our best. Meron kaming ganyang mga mantra. So, our conversation about human relationship should be a continuous conversation. At ang wish ko lang para sa aking anak, hindi siya matakot sa mga panahon na naku-confuse siya or hindi niya naiintindihan ang ilang bagay. She doesn't have to come to me when she is just okay. I think she needs to come to me when she is not okay. So that's my wish for my lovely daughter this Women's Month. Yan, meron dito nakahabol na text. Hi, Ma'am Jay, listening to you now. Oh, walang comment, basta listening lang. Hello, kung sino ka man. Okay? So, ayan po, maraming salamat. Iniimbitahan po ang mga ka-Generation Gender sa March 1970s Bistro. All female singers still for the celebration of Women's Month. Meron pong event ang Congress ngayon sa CMC Auditorium regarding e-research or online research and proper citation. Okay, March 15, parangal para sa kababaihang manlilikha at mandirigma sa UP Center for Women's and Gender Studies. Mabuhay po, ipagbunyi po ang ating mga kasarili, mga ka-generation gender. Ako po hanggang sa susunod na Biyernes, ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello para sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
RH Bill! RH Bill! Ipasa! Ipasa! Now lang!
Yak, akla, tomboy, katiri. Uy, ayun, chicks. Sexy, pakis.
Hoy kuya, anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
O nga te, ikaw lang kianay, si kuya makaluma.
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, pagtsikahan natin.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumalabas.